pamatā šis lēmums tika pieņemts uz Eiropas padomē lemto, kad valsts vadītāji 25. un 26. jūnijā nolēma to, ka 60 tūkstoši bēgļi, tas ir kopējais skaits, tas gan skar tos, ko pārvieto Eiropas iekšienē, gan arī no trešajām valstīm, un ka visas valsts piedalās šajā pasākumā. Līdz ar to, sākotnēji, kā jūs zināt, Eiropas komisija bija nākusi klajā ar kvotu sistēmu, kas faktiski jau paredzēja ilgtermiņā mums iesaistīties šajā pasākumā. Kā mēs zinām, tad pirmais aprēķins bija 737 potenciālie bēgļi Latvijai būtu jāuzņem. Mums bija iekšējā ministru padomē nopietna diskusija, ka mēs tomēr pastāvējam, ka šim principam jābūt brīvprātīgam, nevis uzspiestam. Līdz ar to mēs arī pašlaik, kā dalību valsts, esam šo vienreizējo solidaritātes žestu un esam nosaukuši skaitli 250. Kopējais skaitlis, ir, kurā gadījumā paliek 60 tūkstoši. Tas nozīmē, ka kādai no dalību valstīm būs jāuzņem vairāk. Līdz ar to es arī paredzu, ka varētu būt savu veidu diskusijas arī iekšlietu ministru padomes laikā, tā, kas notiek šonadēļ ceturtdien Luksemburgā. Un gribētu vēlreiz uzsvērt to, ka mēs uzskatām, ka tas ir tikai viens no īstermiņa risinājumiem. Tāpat tās ir ļoti būtiski šajos divos gados ir tiešām īstenot tās komisijas idejas, kas ir saistītas ar to, lai šo plūsmu maksimāli mazinātu un ierobežotu. Līdz ar to tas nevar būt kā mūžīgs risinājums.